Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U nastavku ciklusa Kultura i nasilje sa istoimenog međunarodnog skupa koji je u organizaciji trećeg programa i Zavoda za kulturu Vojvodine, održan u Novom Sadu krajem aprila, možete pratiti izlaganje Dinka Gruhonjića Tabloidno nasilje nad medijima.
Ja bih danas malo govorio o medijima u Srbiji, pre svega u Srbiji, odnosno o tabloidima ili možda bolje da ih nazovem kvazi tabloidima, kasnije ću reći zašto tako mislim. Dakle, krajem prošle godine, kad se tradicionalno svode rezultati, jeli, za prethodnu godinu, bio sam zamoljen da odgovorim na pitanje kojih je to pet najvećih problema u novinarstvu u Srbiji. S obzirom da se novinarstvo u Srbiji suočava sa velikim brojem problema, nije mi bilo lako da se odlučim kojih pet, jeli, da izdvojim kao najvažnije. Ali, evo, pokušao sam pa da vam prepričam. Dakle, pod broj jedan, to je autocenzura, jeli, i to je nešto što se i u administrativnim izveštajima Evropske komisije u Progress Reportu uvek navodi, odnosno u posljednjih godina navodi kao najveći problem novinarstva i medija u Srbiji. Po mom mišljenju, u međuvremenu je, dakle, ona cenzura Miloševićevskog tipa toliko uznapredovala da se pretvorila u autocenzuru i, dakle, predstavlja najveću rak ranu novinarstva u Srbiji, gde u poniženoj profesiji dominira izgovor da moraš vezati konja tamo gde ti gazda kaže, mada se često ne zna ko je gazda. Međutim, ovdje se odmah susrećemo i sa pitanjem odakle se, dakle, pojavila ta autocenzura. Da li ona nekakva samonikla biljka u kojoj novinari i urednici gotovo mazohistički uživaju, ili je pak taj korov izrastao zato što je ta naša njiva jednostavno bila zaparložena, odnosno zato što smo pažljivo negovali taj korov. I da li smo ga samo mi negovali ili su nam dobrano asistirali oni koji su za asistenciju zaduženi i koji su je veoma vični. Drugi problem koji sam istakao je popularna reč transparentnost, odnosno ne zna se ko su stvarni vlasnici pojedinih glavnih medija u Srbiji. Jer da se zna, onda bi građanima ovdašnjim što bilo jasnije ko za koga, protiv koga radi i zašto. I gde je tu za Boga informisanje, a o dubinskim analizama i istraživačkom novinarstvu da i ne govorim. Uz časne izuzetke koje se uglavnom nalaze na internetu, ovde prevladava princip izveštavanja brzo, kratko i odvratno, ali ne treba zaboraviti da što god mislili ti medijski moguli, građani nisu idioti i da ti nazovi mediji ne mogu kreirati paralelnu stvarnost koja toliko odudara od svakodnevnog bednog života. Ako ne verujete meni, pitajte Borisa Tadića i njegove marketinške magove koji su mu onomad savjetovali da, po navodnicima, skrati mandat predsjednika, oslanjajući se isključivo na takozvana istraživanja javnog mnjenja, na rejting skale i na lepotu svoga kandidata. Sljedeći problem koji sam istakao je da se ne zna ko su pravi mediji, a ko su lažni mediji u Srbiji. Iskreno, kao novinar pre svega, sve češće se nalazim u situaciji da me je sramota šta se sve objavljuje i predstavlja kao novinarstvo, ko se sve zove novinarom i šta se sve prodaje na kiosku, ima izgled novina, a suštinski nisu novine, već službeni glasnici koji se lažno predstavljaju. Potpuno iskreno teško mi je da osetim bilo kakvu vrstu solidarnosti sa takvim pod navodnicima medijima i takvim pod navodnicima urednicima. Osjećam se kao lekar koji bi trebalo da zataška sva nepočinstva kolege koji svakodnevno grubo, prostački, nehumano krši Hipokratovu zakletvu. Ali uostalom možda se i to dešava u ovoj zemlji, samo mi nismo dovoljno upoznati s tim. Sljedeća stvar koju sam istakao kao problem je da je država nastavila sa proizvodnjom nečega što se zove dirigovani haos. Dakle, medijska strategija u Srbiji usvojena u jesen 2011. godine, ranu jesen 2011. godine, to je bila ona vlada Mirka Cvetkovića, još u međuvremenu smo imali još jednu vladu, pa rekonstruisanu vladu, sad ćemo dobiti najnoviju vladu, najsvežiju, i eto, prošle su tako skoro tri godine, a da se nismo pomakli od početka, dakle, ništa iz medijske strategije apsolutno nije sprovedeno. po mom mišljenju, u pitanju dakle politička taktika namjernog odugovlačenja regulisanja medijskog tržišta, a za to vrijeme medijsko tržište uopšte ne postoji. O tome svedoči činjenica da u ovako maloj siromašnoj zemlji postoji oko 1300 registrovanih medija, dakle samo one koje možete naći u APR, odnosno u Agenciji za privredne registre. Da postoje tržišna pravila, opstali bi samo najsposobniji i najprofesionalniji. Ovako medija ima previše, pa kad se podeli taj tržišni kolač, ispada da su svi mediji manje više ubogi siromasi, a siromasima država i njeni tajkuni mnogo lakše upravljaju. I posljednji problem koji sam apostrofirao jeste činjenica da nije izvršena lustracija, niti je bilo krivičnih sankcija za ratno huškačko novinarstvo. U skladu sa proklamovanom politikom, zagledajmo se u svetlu budućnosti, manimo se prošlosti, dobili smo što smo i tražili. Dobili smo tabloidizaciju medija, ili kako su to pojedine kolege, konkretno Teofil Pančić, lepo formulisao, tabloidiotizaciju medija u Srbiji, koju predvode najbolji učenici velikih novinarskih hulja iz 90. godina prošlog veka, a narijetko i same te hulje iz 90. upravljaju važnim medijima u Srbiji. To je razlog zašto veliki broj naših glavnih medija i danas seje mržnju. Poruka da je dozvoljeno krasti, ubijati i huškati, a da se zato ne snose krivične i moralne sankcije, najgora je moguća poruka građanima Srbije, naročito onim mladim koji 90. godina zaista nisu ni luk jeli, ni luk mirisali, niti ih se sećaju uopšte. To je laž u kojoj je nepodnošljivo živeti. To je suštinski stalna propaganda nasilja. Toliko od tih pet tačaka koje sam izdvojio. Po mom mišljenju, danas se ne trebamo zavaravati i stanje, aktualno stanje u medijima ocenjivati kao nekakvo stanje postmedija. Kao što je naše društvo zapravo predpolitičko, o čemu smo pričali u prepodnevnim sesijama, tako je većina naših medija suštinski zapravo predstavlja neku vrstu predmedija, ako se takva kovanica može upotrebiti. Među njima takozvani tabloidi zauzemaju počasno mesto na slepom koloseku na kojem smo se zaglavili i takvi mediji svakako jesu još jedan mehanizam za promociju nasilja u društvu i to veoma bitan, iako po mom mišljenju ne najvažniji. Ali takvi mediji se ne uklapaju u naziv ove konferencije jer naprosto nisu savremeni oblik nasilja. Čak i u tom smislu oni su pre svega arhaičan i logičan nastavak 90. godina prošlog veka, kada je kao glavni proklamovan karamazovski princip sve je dozvoljeno. A tamo gde je sve dozvoljeno, za moral nema mesta. Takva društva su duboko i suštinski dehumanizovana, odnosno obeščovečena. Ako je za utehu, a nije, ovakvi kvazi tabloidni mediji zapravo su logičan delić mozaika takvog društva. I kao takvi, oni nisu ništa gori od ostalih profesija, samo što su veoma vidljivi. Šta su u stvari tabloidi? U medijskoj teoriji oni se definišu kao legitimna novinarska forma koja tretira teme kao što su senzacionalne krimi priče, tračevi iz ličnog života slavnih ličnosti, odnosno celebritija, skandali, pseudonaučne teorije, astrološka proročanstva. Sve u svemu tretiraju nešto što se zove junk food news, odnosno vesti koje su jeftine za proizvesti, a profitabilne su za vlasnike medija. U našem slučaju, recimo, kad je televizija u pitanju, najtipičniji predstavnici junk food newsa su takozvane talk show emisije, a globalno, naravno, to su reality show emisije. U medijskoj teoriji takve vesti su poznate kao Mac News i one se proizvode pod geslom brzo, kratko i površno, i to je fenomen čiji je tipičan predstavnik, dakako, američki CNN. To je ta hibridna forma novinarstva poznata pod nazivom infotainment, odnosno fenomen zvani rat uživo kao ekstremni predstavnik svoje vrste. Tabloidi su dakle predstavnici onoga što nazivamo žutom štampom, a čiji je suštinski radonačelnik Joseph Pulitzer, dakle čovjek po kome se naziva i najjača novinarska nagrada. U posljednjoj deceniji 19. veka Pulitzer je naime vodio bespoštednu tržišnu bitku sa svojim listom New York World protiv Williama Randolfa Hearsta i njegovog New York Journala. Ta bitka je bila poznata kao rat za tiraž i otvorila je prostor za novu vrstu štampe, ona koja je jeftina i koja se prodaje u velikim tiražima, koja zavisi pre svega od reklama i od oglašivača. Žuta štampa suštinski predstavlja vrstu novinarstva koje grebe samo po površini i ne bavi se suštinski istraživačkim postupcima. Umjesto toga ona se bavi tračevima i nudi se u tabloidnoj formi. Reč je o novinama malih dimenzija kojima dominiraju veliki senzacionalistički naslovi, iste takve fotografije i što je moguće više oglasa, a sve to obavezno u punom koloru. Termin žuto novinarstvo danas se koristi kao pežurativan i podrazumeva onu vrstu novinarstva koje je neprofesionalno i neetično. Za takvo novinarstvo, kao što rekosmo, karakteristični su veliki boldovani naslovi koji su veoma često izvučeni iz konteksta same vesti. Nerijetko će vam se tako desiti da vam naslov privuče pažnju da pročitate neki tekst, a da potom u samom tekstu uopšte ne pronađete ono što vas je privuklo da ga pročitate. Uzalud ćete se vraćati na tekst, suštine zaista nema, u pitanju je obmana. U bukvalnom prevodu tabloid je mali dnevni list, visoko tiražan koji stoji nasuprot broadsheeta, odnosno onoga što se definiše kao ozbiljne novine koje se štampaju u velikom formatu, kakvi su, na primjer, i danas nemački Die Zeit ili Frankfurter Allgemeine Zeitung, a namenjene su pre svega intelektualnoj publici. U još bukvalnijem prevodu tabloid je u stvari tabletica koju popijete i dobijete svoju dnevnu dozu trača. Pojam tabloid vodi poreklo iz farmaceutske industrije s kraja 19. veka i predstavljao je naziv za kompresovanu tabletu, dakle za lek. Baš kao ni lek, ni tabloidi u medijskom smislu od samoga starta nisu krili svoju pravu prirodu. Oni su se promovisali kao, ponovimo još jednom, zamena za trač. Samim tim vlasnici tabloida nisu krili jasnu poruku čitaocima. Mi nismo tu da vas informišemo, već da vas zabavimo i skandalizujemo. Drugim rečima, nema potrebe da nas shvatate previše ozbiljno. Od svoga nastanka do danas tabloidi su daleko prodavaniji od takozvane ozbiljne štampe. A ozbiljna štampa ne samo po formi, već je odavno počela globalno da se tabloidizuje. Ali to je preširoka tema da bismo je danas razmatrali. Imajući sve rečeno u vidu, ajde da napravimo i test pitanja i odgovor na studiju slučaja tabloida u Srbiji. Da li su recimo Kurir i Informer štampani i uređivani u tabloidnoj formi? Odgovor je da, u svakom pogledu. Tu su veliki naslovi, iste takve fotografije, senzacionalne priče iz crne hronike, tračevi iz ličnog života celebritija, skandali, pseudonaučne teorije i proročanstva, sve u svemu junk food news, odnosno vesti koje su jeftine za proizvesti, a profitabilne za vlasnike medija. Da li su visoko tiražni i jeftini? Odgovor je opet nedvosmisleno da. A imamo li odgovor na pitanje kako im uspeva da budu jeftini? Sudeći po količini reklama i oglasa u njima, nedvojbeno je da baš i ne prihoduju veliki novac od marketinga. Na koji način onda pokrivaju gubitak koji svakodnevno prave, a koji nastaje u disproporciji prodatih primjeraka, cene po jednom primjerku i cene štampe, plate zaposlenih i operativnih troškova? Drugim rečima, ko pokriva njihove gubitke? Potom stižemo i do još jednog suštinskog pitanja. Ko su vlasnici tih medija? Ili bolje reći, ko su stvarni vlasnici tih medija? Ili kako je moguće da jedan tabloidni mogul, već više od decenije, bilo direktno ili preko svoje najbliže rodbine, upravlja tabloidima tako što osnuje firmu, nagomila dugove, a potom otera firmu u stečaj, otvori novu i tako u krug. I kakva je to država koja toleriše ovu vrstu privrednog kriminala? Ili je država potpuno neuređena, ili su u pitanju zapravo novine koje su paradržavne? Sljedeće test pitanja tiče se vrste ponuđenih informacija. Kao što smo vidjeli, po definiciji tabloidi plediraju da zabave i skandalizuju i bave se celebritijima i tračevima vezanim za njih. Bave se i crnom hronikom i tretiraju također na senzacionalistički pa i na skandalozan način. Ali se ne bave takozvanom visokom politikom, niti su im političari celebritiji, sem u smislu, recimo, seks afera. Pogledajmo naslovne stranice i sadržaje Informera i Kurira. Oni su gotovo par excellence politička glasila koje takozvane teme života i smrti tretiraju na tabloidan način. I u tom grmu leži zapravo najopasnija podvala. Ovi pobrojani srpski tabloidi zapravo svesno i proračunato obmanjuju publiku jer neprestano upućuju poruku da ih treba ozbiljno shvatiti. A i kako ih ne bismo ozbiljno shvatili kada su se odavno pretvorili u glasnike čije se crne prognoze o hapšenjima i ubistvima nerijetko pokažu kao tačne, ili bolje reći ubitačne, videti pod atentat na Zorana Đinđića. Sudeći po svemu rečenom, tabloidi tipa Kurira i Informera zapravo nisu tabloidi. U medijskoj teoriji ovakva mutantna forma još uvijek nije dobila adekvatan naziv. U nedostatku bolje nazovimo ih kvazi tabloidima, ili možda bolje kvazi medijima. A ukoliko precizno utvrdimo da to nisu mediji, onda možemo reći da je u pitanju čisto nasilje nad medijima, odnosno još jedna forma za razaranje medija. To naravno još uvijek sve na nivou hipoteze koju tek treba dokazati. Ali recimo i to da ćemo u narednim godinama pokušati dokazati, i to na regionalnom nivou, kroz naučno utemeljeno istraživanje o indeksu medijskog klijentelizma. To istraživanje poći će od hipoteze da je u društvima poput našeg, i naravno ne samo poput našeg, sasvim logična namjera nosilaca političke i ekonomske moći da razaraju upravo medije i civilno društvo koji su prirodni neprijatelji tranzicionih pljačkaša ili prvobitne akumulacije kapitala u ovim našim postsocijalističkim, postratnim i postgenocidnim društvima. Kroz uspostavljanje jasno merljivog i kroz epohe društvenog progresa ili regresa dokazanog indeksa medijskog klijentelizma, mnoge će stvari, siguran sam, biti jasnije. Kako je moguće da kvazi tabloidi i dalje uspevaju da se neskriveno lažno legitimišu i da tako svesno obmanjuju javno mnijenje? Da bismo na to pitanje odgovorili, važno je postaviti još jedno predpitanje. Da li u Srbiji postoji javno mnijenje? Ako uzmemo u obzir notornu činjenicu da javno mnijenje nije isto što i prosti zbit stanovnika jedne države koji gledaju, čitaju, slušaju medije, već publika sa izoštenim kritičkim čulom za konzumaciju medijskih sadržaja, mogli bismo se osmeriti pa reći da javno mnijenje kod nas suštinski ne postoji ili je tek u začetku. Jer ogromne su naslage autoritarnosti i veoma je kratka tradicija naše demokratije. Krajem 80. i početkom 90. godina prošlog veka mediji su pre svega državni i iskorišteni za sejanje mržnje među narodima u bivšoj Jugoslaviji, pa se tako dešavali da ljudi, naše komšije, izgovaraju najneverovatnije predrasude o Slovencima, Hrvatima, Bošnjacima, Albancima, a na pitanje otkud im takve informacije odgovarali bi sa pa reklo je na televiziji. To reklo je na televiziji zapravo je prava ilustracija tadašnjeg masovnog shvatanja nacionalnih medija, pre svega televizije. Ona je shvatana kao neupitni autoritet u koji se ne sumnja. Takva agonija medijske nepismenosti nastavila se tokom ratnih 90. kada je pre svih državni RTS građanima Srbije nudio televizijsku stvarnost koja nije imala veze sa životnom realnošću sluđene publike. Dnevnik u pola osam bio je glavni u spinovanju i ispiranju mozgova. Takvu uređivačku politiku koja promovisala govor mržnje, verovali smo, proterali smo 5. oktobra 2000. Umjesto toga, međutim, u novom milenijumu dobili smo privatizaciju govora mržnje, spinovanja i etiketiranja. Sve ono što je bilo karakteristično za državne medije preselilo se u privatne ili u takozvane privatne, iza koji su stajali i stoje skriveni vlasnici u vidu tajnih službi, političkog podzemlja i nadzemlja, organizovanih kriminalaca, tajkuna. Građani ove države danas nesumnjivo imaju medijski pluralizam. Međutim, da li je to stvarno tako? U kvantitativnom smislu, nesporno da jeste. U kvalitativnom smislu, nesporno da nije. Uostalom, koliko smo se puta zatekli u situaciji da eksperimentišemo tako što ćemo tokom večeri pogledati vesti na različitim TV stanicama, da bismo razočarano zaključili da su sve vesti u stvari iste. U pitanju je, dakle, lažni medijski pluralizam. I ne samo to. Ta istost informativnih medijskih sadržaja kao da nas upućuje na zaključak da iznad medija zapravo stoji neka daleko moćnija ruka koja upravlja i medijima i novinarima i urednicima kao najlutkar marionetama. Ili nas možda ta istost upućuje na zaključak da je većinom medija zacarovala uredničko-novinarska autocenzura. Što bi onda moglo da nas navede na zaključak da je sve manje novinarstva, a sve više propagande, manje ili više neskrivene. Zanimljivo istraživanje koje je Birodi uradio za potrebe kampanje koju sprovodi medijska koalicija, a koja se tiče, dakle, promocije medijske pismenosti. Jedan od tih rezultata kaže da kada su mladi, veoma mladi ljudi u pitanju, iako za sebe misle da su kritički nastrojeni prema medijima, objektivnost vesti koje čuju mere prema broju medija koje su je preneli, ukoliko objektivnost potvrde i njihovi roditelji, ta vest veoma rijetko dovodi u pitanje. Zabrinjavajuće je da manje od polovine profesora misli da predmet građansko vaspitanje najviše doprinosi medijskom opismenjavanju učenika. Još je alarmantniji podatak da 9% njih, to jest profesora, glasno kaže da nisu sigurni šta je medijska pismenost. U skladu sa svim rečenim, mislim da je kampanja o kojoj sam spomenuo jedna dobra i plemenita ideja sa kojom treba nastaviti, dakle sa kampanjom za uvođenje medijske pismenosti, i to medijske pismenosti kao sistemskog rešenja za što je neophodno, dakle, da se i država uključi kroz sistem obrazovanja, odnosno da politička vlast prihvati da se medijska pismenost iz početka izučava kao fakultativni predmet od prvog razreda osnovne škole ili kao nastavno gradivo koje će biti zastupljeno u više različitih predmeta ili kao jedan od temelja predmeta građanskog vaspitanja. Da bi nam deca bila bolja od nas, dakle i od naših roditelja, odnosno da bi naučili da plivaju kroz ovaj okean informacija ili lažnih informacija i da bi naučili da razlikuju novinarsku vest od propagandnog spina. Ako ne možemo, dakle, promijeniti medije, ajde da promijenimo bar način recepcije, jer će to povratno uticati i na same medije, ili da se bar nadamo da će uticati. Odnosno, u krajnjoj instanci to će eliminisati ne medije iz medijskog prostora. Ili ćemo, što je također moguće, nepovratno izgubiti medije kao watchdogove ili gatekeepere, a kakva je sudbina demokratije u tom slučaju, to je već retoričko pitanje koje ne čeka na odgovor.
U ciklusu Kultura i nasilje sa istoimenog međunarodnog skupa koji je u organizaciji trećeg programa i Zavoda za kulturu Vojvodine, održan u Novom Sadu krajem aprila, pratili ste izlaganje Dinka Gruhonjića Tabloidno nasilje nad medijima. Posle muzičke emisije možete slušati raspravu o ovom izlaganju u kojoj, pored Gruhonjića, učestvuju Miroslav Keveždi i Milena Dragićević-Šešić.